There are a couple of other things that we need to talk about before we leave John 4.
Co ještě další věci, o kterých je potřeba, abychom pohovořili ve čtvrté kapitole, než se posuneme dál.
And one little detail that I left out that I don't want you to miss is the question that she asks him.
A ještě jedna věc, kterou nechci, abyste přehledli, je ta otázka, kterou ona mu klade.
In verse 12.
12. verš.
She says, "You're not greater than our father Jacob, are you?"
Což pak si větší než náš pravotec Jákob?
The answer to that question is, you bet he is.
Ta odpověď na tu otázku je, samozřejmě, že jsem.
It's very hard to find anything Jacob ever did right.
Je těžký najít u Jákoba něco, co on opravdu vždycky udělal dobře.
He wrestled with the angel.
Zápasil s andělem.
He blessed the sons of, he blessed his sons and the sons of Joseph.
A požehnal své syny a syny Josefovi.
But beyond that, it's really hard to find any consistent obedience in the life of Jacob, although God blessed him greatly.
A jinak kromě těchto věcí je těžký najít nějakou vytrvalou poslušnost v jeho životě, když mu Bůh velice požehnal.
But there's one big way that Jesus was greater than Jacob that I want to mention.
A je jedna věc, kde byl Ježíš opravdu hodně větší než Jákob, a to chci říct.
Jacob could not love the ugly bride.
A Jákob nemohl milovat tu svoji ošklivou nevěstu.
Jesus could.
Ježíš mohl.
Jesus loves the church.
Ježíš miloval církev.
Jesus loved the woman of Samaria.
Ježíš miloval tu Samařanku.
Jesus loves me.
Ježíš miluje mě.
He loves the ugly bride. That's something Jacob can't do.
A Ježíš miluje tu ošklivou nevěstu, ale to Jákob nedělal.
And he makes her beautiful. That's something no one can do but Jesus.
A dělá tu nevěstu krásnou, a to nikdy jiný nedokáže.
Now, when the disciples come back and see him talking to this person,
a když učeníci se vrací a vidí, jak on hovoří s tou osobou,
they simply cannot bring the subject up. They just say, "Hey, we got lunch here. Take it, eat it."
A oni si to nějak nedokážou přebrat, prostě říkají, jako máme teda oběd, přinesli jsme ho, tak ho sníme, ne?
And Jesus says, "I feed on something that you don't know anything about."
A Ježíš říká, mým pokrmem je něco jiného, vy vůbec nevíte, co to je ten pokrm.
It's the will of his father, verse 34.
A to je vůle mého otce, verš 34.
You see, John does not record the temptation of the devil.
A Jan nezaznamenal ďáblova pokoušení.
John records the temptation of the disciples.
Ale on zaznamenal ta pokušení učeníků.
You know, we don't really need to think about this woman. We really don't need to think about the fact that everybody in this town is lost. We need to eat lunch.
A prostě my nepotřebujeme přemýšlet o té ženě, nepotřebujeme přemýšlet o těch, kteří jsou ztracení, potřebujeme jíst oběd.
We have a more famous account of this teaching in Matthew 9, the teaching about the harvest.
A máme ještě větší nebo takové známější, slavnější vyučování Matouše o žni.
The message of Matthew 9 is you need to pray now for workers.
A Matouš 9, tam je potřeba se modlit, aby Bůh vyslal dělníky na žen.
The message of John 4 is you need to work now and be a worker yourself.
A poselství Jana 4 je, že potřebuješ, aby si pracoval teď.
Notice verse 38.
Všimni si verše 34. Pardon, 38.
The gospel ministry involves labor. 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 We are not saved by works. We are saved to work.
A přitáhnul jsem verši, následně, že ta služba zvěstování evangelia, ta zahrnuje práci. Práci je to dřina. To není skrze tu práci, že jsme spaseni, ale jsme posláni k té práci.
Calvin said we are never saved by works and we are never saved without works.
Calvin říkal, my nejsme nikdy zachráněni skrze skutky, ale také nikdy bez skutků.
Works are not the reason for our salvation. Works are the result of our salvation.
Skutky nejsou důvod našeho spasení, ale jsou výsledkem našeho spasení.
Ephesians 2:10, which is a very, very important verse.
A velice důležitý verš.
At the end of chapter... Oh, I got to say something else. One more thing.
Ještě chci říct jednu věc.
There's no way that you and I can understand how shocking it was for the Jews to imagine that the Gentiles were going to become beneficiaries of the covenant.
Je pro nás, je potřeba si ještě uvědomit jednu věc, a je to těžko pochopitelné, jak musel se žít, cítit, nebo aby mohl pohan mít podíl na těch zaslíbeních smlouvy.
That God's love, his blessing, his disposition, his rewards are going to be offered equally to the Gentiles.
To, že Boží láska, Boží přítomnost, Boží pomoc, všechny tyto věci, že jsou stejně k dispozici i pohanům.
You know, the Christians in America are a little more numerous, a little more rich, and a little more crazy than Christians everywhere else.
A přesně v Americe jsou možná trošku bohatší, trošku větší počtem a trošku bláznivější než jinde na světě.
And there are certain things that we really get upset about and we really focus on.
A jsou určité věci, na které se opravdu zaměřujeme, které nás dokážou rozlobit.
And I would say the two things that Bible-believing Christians, conservative Bible-believing Christians in America, really get upset about and really focus on.
Já bych řekl, že jsou takové dvě věci, které opravdu dokážou ty konzervativní křesťany v Americe opravdu rozlobit, a to jsou.
Are abortion and homosexuality.
A to jsou potraty a homosexualita.
I agree that those things are terribly wrong, even though maybe I don't focus on them as much as some other Christians would.
A já chci říct, že celé souhlasím s tím a tvrdím, že to jsou velice špatné věci, i když se na ně tak nezaměřuji.
So I'm just giving this as an example.
To chci říct jenom jako určitý příklad.
For the Jews to be taught by Jesus that the Gentiles were going to come into the kingdom.
Pro Žida, učit se od Ježíše to, že budou i pohané součástí království.
It would be as hard for Jews in the first century to adjust emotionally to that as it would be if some teacher came to right-wing Christian Americans and said homosexuality is okay and abortion is okay.
Je to stejně takový, jako kdyby přišel někdo k tomu, k těm konzervativcům, aby se řekl jim prostě homosexualita nebo potraty jsou v pořádku.
The emotional trauma of that would be virtually equivalent.
Prostě ta emocionální stránka, to jest ten dopad by byl stejně veliký jako v tom případě toho Žida a toho pohana.
Now different gospel writers present this shocking truth in different ways.
A evangelisté, oni zaznamenávají ty různé šokující zprávy různým způsobem.
Matthew presents it in the very beginning in the genealogy when he talks about the women in the genealogy who were Gentiles.
A Matouš už to prezentuje hned na začátku v tom rodokmenu, kde v tom rodokmenu je žena pohanka.
Tamar. Ruth,
Rahab,
and the Jewish woman who was married to a Gentile, Bathsheba.
Bathsheba.
Who was not a Gentile, but she was married to a Gentile.
Ona nebyla pohanka, ale byla manželka pohana.
So Matthew does it in chapter 1 in the genealogy.
A tohle už je u Matouše v té genealogii, v tom rodokmenu.
Mark does it with the miracles, like the miracle of the centurion servant.
A u Marka je to se zázraky, například uzdravení služebníka toho římského vojáka.
And the healing of the Syrophoenician woman's daughter.
Nebo uzdravení té syrofenické dcery syrofenické ženy.
There's another miracle. Oh, in the healing of the Gadarene demoniac, who was probably a Gentile.
A také uzdravení toho Gedeřana, který byl demonizovaný.
Also the feeding of the 4,000 was probably to a lot of Gentiles.
Nasycení těch 4,000 tam pravděpodobně bylo taky hodně pohanů.
Luke does it through the synagogue sermon in Nazareth in Luke 4.
A u Lukáše je to ve 4. kapitole, kde se to děje skrze kázání synagoze.
And this is one of the most amazing things that happened in the gospel, that happens in the gospels.
A to je jedna z nejúžasnějších věcí, která se děje v evangelii.
Because Jesus begins to preach and they all love him and they're all proud of him because he's from their neighborhood.
A Ježíš učí, oni jsou na něj všichni milí a jsou na něj pyšní, protože on je z jejich blízkosti, z jejich sousedství.
And they're all speaking well of him at the beginning of the sermon.
Na začátku toho kázání o něm všichni hovoří dobře, pozitivně.
By the end of the sermon, They tried to kill him.
Oni ho nejenom chtějí zabít, ale oni to uskutečňují.
I've preached sermons like that.
A já jsem kázal taková kázání.
But it's very surprising that it happened with Jesus.
Ale je zvláštní, co se stalo s Ježíšem.
Now, we've got to understand, we're going to understand the New Testament, we've got to understand why they wanted to kill him in his hometown. Because of what he preached.
Ale jestli chceme porozumět evangelium, musíme porozumět tomu, proč oni ho chtěli zabít v tom jeho domovském městě.
What was it that he preached?
Co to bylo, že kázal?
He not only preached that God was going to save the Gentiles.
On nejenom, že kázal, že Bůh zachrání i pohany.
But he showed that this is something God did all along, sometimes at the expense of the Jews.
A prostě už se to dálo i dávno a bylo to někdy na úkor Židů.
Because he told them the story of Elijah and Elisha. And you see, Elijah and Elisha were also from northern Israel, just like they were.
A on jim říká prostě Eliša a Eliáš, oni byli také z toho severního Izraela.
So he said, you know, you're very excited about me because I'm from the neighborhood. Well, you know, there were two other prophets from the neighborhood. What did they do?
A prostě on tak říká, no vy jste nadšení z toho, že já jsem tady z toho vašeho okolí, ale tady byli proroci, kteří byli z jiného.
Well, you know, in Elijah's ministry there was a famine and everybody was starving to death.
A v Eliášově době tam byl hladomor a všichni umírali hlady.
And there were a lot of Jewish widows who were starving to death.
A bylo hodně židovských vdov, které trpěly hladem.
Did God send Elijah to save a Jewish widow by providing food for her?
A bylo to tak, že Bůh poslal Eliáše k nějaké židovské vdově, aby jí zajistil potravu?
No, he sent Elijah to a Gentile widow.
Ne, ale poslal jí k pohanské vdově.
The widow of Zarephath.
Byla to vdova ze Sarepty.
Now the interesting thing about that is that in Elijah's generation, the greatest problem in Israel was a Phoenician woman.
V době Eliáše tím největším problémem byla ta fenická žena.
What was her name?
Jaké bylo jí jméno?
Jezebel.
Její jméno bylo Jezábel.
She was a Phoenician princess married to Ahab, the king of Israel.
A ona byla Feničanka, princezna a vzala si krále Izraela Achaba.
You know where Zarephath was?
A víte, kde byla Sarepta?
It was in Phoenicia.
To bylo také ve Fenicii.
So who does God save during the generation of Elijah when the greatest problem in Israel, the one that everybody in Israel hates, is a Phoenician woman? Who does he show mercy to?
Ku komu Bůh ukazuje milosrdenství, koho Bůh zachraňuje v té době velikého problému v Izraeli, kdy tam jsou, kdy je tím velkým nepřítelem ta Jezábel z Fenice.
He showed mercy to a Phoenician woman.
Tak on Bůh ukazuje milosrdenství té fenické ženě.
In Elisha's generation and the next generation, the greatest problem in Israel was the security threat on the northern border from Syria.
No a v té další generaci, kde byl prorok Eliša, tak tam byl znovu problém na severní hranici.
And there was a mighty general, a mighty military man in Syria who was dying. His name was Naaman.
No a tam byl veliký mocný vojevůdce v Syrii a ten se jmenoval Naaman.
He had leprosy.
Měl malomocenství.
Jesus said, you know, there are a lot of Jews who have leprosy in Elisha's generation.
A Ježíš říká, ale bylo hodně malomocných v době Elišovy.
God sent Elisha to go heal the Jewish leper?
Poslal Bůh Elišu k židovským malomocným?
No, ne. God sent Elisha to heal a Syrian general.
Ale prostě Bůh ho poslal, aby uzdravil syrského generála.
You know, we've gotten an intelligence report from Saudi Arabia that Osama bin Laden had died of typhoid. It's probably false.
A my jsme dostali zprávu v Americe od zpravodajských služeb, která je pravděpodobně falešná, ale že Osama bin Laden je mrtvý.
The most famous faith healer in America is a man called Oral Roberts.
Ten nejslavnější člověk z toho hnutí uzdravování, víra a uzdravování, Oral Robertson.
And What if somehow Oral Roberts went through all the secret security networks because he heard that Osama bin Laden was sick and dying, and he healed him?
A co by se stalo, kdyby prostě on měl ten Oral Robertson přístup k těmhle s těm zprávám tajných služeb, a co by se stalo, že on by Osama uzdravil?
How popular do you think Oral Roberts would be in America?
Jak myslíte, že by populární Oral Robertson v Americe?
Elisha did the same thing.
Elisha udělal stejnou věc.
And you see, Jesus was not teaching anything. Jesus was showing them something in their Bible.
Ježíš neušel nějaké nové věci, on jim prostě ukázal věci, které byly už v jejich Bibli.
He was showing them something they've been looking at all their lives, but they'd never seen it.
On jim ukázal něco, na co se dívali celý svůj život, ale nikdy to opravdu neviděli.
And for that reason, they wanted to kill him.
A z toho důvodu oni ho chtěli zabít.
And John, in John's Gospel, one of the ways he shows us about God's gracious intention to save the Gentiles is by what Jesus does with this woman of Samaria.
A ten způsob, kterým to dělá Jan, je, že nám ukazuje ten Boží záměr, jak Bůh zachraňuje právě s tou samařskou ženou.
Now he's on his way to Galilee, and when he gets to Galilee, he heals the son of an official.
A on je na své cestě do Galilea, když se tam dostane, tak uzdraví syna toho úředníka.
And that's the second sign.
A to je to druhé znamení.
You know, these signs are so public.
A víte, tato znamení jsou tak veřejná.
And we'll talk about the way we see that when we get to the resurrection of Lazarus and what it means.
A my se k tomu budeme víc věnovat, až se dostaneme ke vzkříšení Lazara, co to znamená.
In chapter 5 we have the third sign.
Ale v páté kapitole máme třetí znamení.
And the third sign is the healing of the paralytic at the pool of Bethesda.
A to je uzdravené toho chromého u rybníka Bethesdy.
And there was a superstition that when the waters were moved by an angel, and that if you jumped in the water, if you were the first in the water after the angel moved the water, then you would be healed.
A tam byla taková pověra, takový, čemu lidi věřili, že když se dotkl anděl té vody a zavířil křídly, voda se rozvířila a potom lidé byli uzdraveni.
Now, I say it's a superstition. That explanation is not found in the older manuscripts. I really should not say that this is a superstition. It's something that this man believed, and that's why he tried to get near the water.
Ale prostě říkám, že to je pověra a ono v některých starších rukopisech to ani není, možná bych to takhle ani říkat neměl, ale ten muž tomu věřil, proto se snažil dostat do té vody první.
And Jesus, after asking the man if he wants to get well, he commands his healing.
A ten Ježíš, když se ptá tomu, že si chce být uzdravený, tak on potom mu přikazuje to uzdravení.
Now, in a way, if Jesus wasn't who he was, this would be cruel.
A kdyby Ježíš nebyl tím, kým on byl, tak tohle by bylo přece velice kruté.
Jesus healed a man with a withered hand. You know, there's some people whose arms are drawn in like this. They can't do this.
Ježíš uzdravil muže, který měl takzvaně uschlou ruku, prostě měl při těle, nemohl s ní hýbat.
And Jesus said to that man, stretch out your hand.
A on řekl tomu muži, natáhni svou ruku.
What a cruel thing to say if he couldn't give the power to it.
Jak by to bylo kruté, kdyby on neměl tu moc.
The power comes through the command of the impossible out of the mouth of Jesus.
A to se děje, že ta moc přichází skrze ten výrok toho nemožného a stává se to.
The man is lying down. He can't get up.
Tam leží muž a on se nemůže postavit.
He hasn't gotten up in 38 years.
Přitom sunat už nestal.
What did Jesus say to him?
Co mu Ježíš říká?
Get up.
Vstaň.
And he does.
A on stává.
Okay, now, that is the end and the third sign of what I call the book of witness.
A tohle to je konec a ta část, druhá část Janova evangelie, jak jsem to rozdělil, a to je ta kniha svědectví.
Jesus witnesses to who he is and what his message is by the deep teaching and the interviews.
To jsou
like Nicodemus and the woman of Samaria.
Jsou ta Ježíšova svědectví, která a rozhovory, které dokazují to, kdo on je, a je to ten rozhovor s Nikodemem i se samařskou ženou.
And by the great signs, like the turning the water into wine and healing the official's son and healing the paralytic at the pool of Bethesda.
A také to jsou znamení proměna vody ve víno, uzdravení toho syna královského služebníka a toho chromého u rybníka Bethesdy.
By the way, we have a famous black spiritual about this pool of Bethesda. It's called Wade in the Water. Wade in the water, children. God's gonna trouble the water.
A my máme takovou píseň o tady tomhle tom rybníku, co se tady stalo. No, že se mají brodit prostě tou tím rybníkem.
Wade in the water, children. God's gonna trouble the water. God's gonna move the water so you can get well.
Prostě
he's gonna sing it for us. Bob Dylan sings it.
A to zpívá Bob Dylan, prostě mají vstoupit do té vody a že Bůh sám způsobí, že se zachvěje, rozvíří ta voda.
Okay. Now, the witness continues after chapter 5, verse 9.
A svědci pokračují i po tomto devátém verši v páté kapitole.
The signs continue.
Ta znamení pokračují.
The teaching continues.
Učení také pokračuje.
But the signs and the teaching and the witnessing are shaped more and more by the character of the opposition.
Ale ta znamení a to učení všechno je mnohem více ovlivňované a učované tou opozicí.
So I call this large section beginning in chapter 5 verse 10 the book of the opposers or the book of opposition.
Takže já nazývám tuto část knihou opozice a začíná to od toho desátého verše.
The Jews were upset because he told the man to take up his bedding and walk on the Sabbath.
A Židé byli na něj naštvaní, protože on řekl tomu muži, aby vstal, vzal své lože a šel s tím pryč v sobotu.
Now, this is the first of the great Sabbath controversies.
A tohle to je jedna z těch velkých, prvních z těch velkých sobotních, sabatových kontroverzí.
There was only one thing that could shock the Jews almost as much as including the Gentiles as objects of God's grace.
A ještě další věc, která mohla Židy tak šokovat jako zahrnutí pohanů do Boží milosti.
And that was granting a greater freedom of activity on the Sabbath.
A to bylo to, že může být dovolena větší volnost aktivity o sobotě.
The Pharisees loved the Sabbath commandment. It was their darling commandment. They fondled it, they petted it, they hugged it, they kissed it. It was a commandment that they could really get into. It was their favorite law.
Farizové milovali tohle nařízení, oni milovali sobotu, oni to hýčkali, chovali, líbali, prostě to milovali, to bylo jejich.
Because it was so external, it was so concrete.
To bylo takové viditelné, bylo to i tak konkrétní.
It was something that just invited specific rules, and they loved rules.
A to bylo něco, co prostě zvalo další nařízení a oni milovali ta nařízení.
You know, remember when I told you in chapter 4 that the woman of Samaria wanted to know, hey, we're supposed to build the altar here at this mountain or down in Jerusalem. The problem was she saw worship as an external activity.
Já už jsem o tom mluvil v té čtvrté kapitole, kdy ta samařanka se ptá, tak kde postavíme ten chrám, tady nebo v tom Jeruzalémě. A to také bylo spojené s tou vnější aktivitou.
And Jesus said, look, worship is not just an external activity, it's not even mainly that. Mainly it's an internal reality.
A Ježíš říká, no to není jenom ta vnější, to ani není ta hlavní část bohoslužby, no to je ta vnitřní část.
You've got to worship God in the spirit. That's internal.
Musíš Boha uctívat v duchu, to je vnitřní.
You've got to worship God in truth. That's reality.
Musíš uctívat v pravdě, to je realita.
And the whole problem with the Pharisees is that they were experts in and they loved externalized religion. That was their forte. That was their specialty.
A co byl problém s farizeji a co bylo jejich speciální, oni prostě milovali ta vnější nařízení. To bylo jejich, co milovali.
And they didn't like anybody coming in saying their rules were wrong.
A oni neměli rádi nikoho, kdo by přišel a řekl jim, to je špatný, ta vaše nařízení.
By the way, what is legalism?
Mimochodem, co to je zákonnictví?
Legalism is not somebody who truly cares. A legalist is not somebody who truly cares about holiness.
a toho zákonnictví není nikdo, někdo, komu opravdu záleží na svatosti.
Sometimes we call somebody a legalist and he's not a legalist at all. He just cares about holiness and purity.
Prostě my někdy nazýváme někoho zákonníkem, ale to vůbec on není zákonník, on prostě má jenom veliký zájem na čistotě a svatosti.
A legalist is not somebody who's more careful about obeying God than I am.
A zákonník není někdo, kdo prostě se stará o to, aby mohl poslouchat Boha víc než já.
Sometimes we can be embarrassed by somebody more committed to obedience than we are, and we try to dismiss them by calling them legalists, because it relieves us of the burden of obedience ourselves.
My někdy někoho vidíme, kdo je poslušnější než my, a prostě máme tendenci ho nazývat zákonníkem, jenom protože pak nám to ulevuje, že nemusíme sami být tak poslušní.
I want to say three things about what legalism is.
Chtěl bych říct tři věci o tom, co je zákonnictví.
A legalist is somebody who makes up a rule that's not in the Bible.
Zákonník je někdo, kdo si vymýšlí pravidla, která nejsou v Bibli.
A legalist is someone who requires of everyone what God may actually be requiring of them individually.
A zákonník za druhé je někdo, kdo požaduje ode všech lidí, aby dělali to, co Bůh možná požaduje od něj.
You know, there's some things I do not do and I cannot do because what God has called me to.
Někdy prostě je ten problém, že nedělám to, k čemu mě Bůh povolal.
There's some things that I must do because of what God has called me to do.
Ale jsou věci, které já musím dělat, protože mě Bůh do něj povolal.
And these may be special things, very individualized things that I can and cannot do, that I must and that I must not do.
A jsou to prostě někdy věci, které jsou velice konkrétní, individuální, které mám nebo nemám dělat, které musím nebo nemusím.
And God may lead an individual believer in those very restricted kinds of life.
Prostě Bůh může vést takhle jednotlivce do takových jednotlivostí, kde to bude kde jejich bude velice omezený.
But I don't have any business trying to get somebody else to give up something or trying to get somebody else to do something just because the Lord may have specifically led me in a certain way. They have freedom.
A prostě to není moje práce, moje starost, aby někdo se choval stejně tak, jak mě Bůh povolal. Oni mají svobodu.
We need to be very careful about that.
Tohle musíme být velice opatrní.
But the heart of legalism, the third thing, the heart of legalism.
Ale co je srdcem zákonnictví, to je ta třetí věc.
Is getting more joy out of talking about what we have done for God than about what God has done for us.
Ten třetí bod a toto srdce zákonnictví je, že máme větší radost z toho, když hovoříme o tom, co my děláme pro Boha, než z toho, co Bůh udělal pro nás.
Concentrating more and enjoying more and publicizing more what we've given up for God instead of what God has given up, what Christ gave up for us.
Více se soustředíme na to, co my jsme udělali pro Boha, čeho my jsme se vzdali pro něj, než abychom zdůrazňovali to, co Bůh Kristus udělal pro nás.
That's the heart of legalism.
To je srdcem, uprostřed, jádro.
That's what the Son of God came to destroy and abolish and do away with.
A tohle to přišel Ježíš zničit.
And they hated it.
A oni ho nenáviděli. A nenáviděli to.
Jesus claims authority to do what he wants to on the Sabbath because his father does what he wants to on the Sabbath.
Ježíš tu autoritu dělat ty věci v sobotu, protože ho k tomu vede jeho otec. Čteme to v 17. verši.
Now, we have a long discourse which begins in verse 19.
A máme tady veliký proslov, který začíná 19. verši.
It has to do with who Jesus is, what he does, why he does it.
Hovoří o tom, kdo Ježíš je, co dělá a proč to dělá.
It has to do with what the assignment is from his father, what his relationship is to his father.
Hovoří o tom, jaký je jeho úkol od otce, jaký má vztah s otcem.
And it has to do with why people are opposing him.
Také to souvisí s tím, proč lidé jsou vůči němu v opozici.
Okay. Let me just say that when you study verses like this, 5:19 and following, we'll see the same kind of thing in chapter 6, we'll see the same kind of thing in chapter 8.
A když studujete takovéto verše, které jsou tady v tom 19. verši a tak dále, potom uvidíme i v 6. kapitole a ještě dál.
See the same thing in chapter 9.
V 9. kapitole taky.
You would do well to make a chart of The reason that Jesus gives as to why people do not believe and as to why he is opposed.
A třeba by vám pomohlo, kdybyste si udělali takovou tabulku, kde budou důvody, proč lidé jsou proti Ježíši a proč jsou vůči němu v opozici.
You would do well to make a chart about the specifics of what he says about his relationship to the Father.
Taky udělat si takovou tabulku o tom, jaká jsou ta specifika jeho vztahu s Otcem.
Sometimes what you see will appear to be contradictory if you isolate the different verses.
A někdy, když to potom porovnáte, tak se to bude zdát, že to je v rozporu, když porovnáte jednotlivé verše vytrženě.
Okay, let me tell you something a little bit theological.
A chci říct něco trošku teologického teď.
The comprehensive human articulation of a divine reality.
Lidské vyslovení vyčerpávajícím způsobem té božské skutečnosti.
The comprehensive, the complete human articulation of a divine reality.
Prostě ta vyčerpávající lidské vyjádření té boží reality
necessarily involves apparent verbal contradiction.
Prostě sebou nese takovou zřetelný rozpor.
And the reason is that God is so much bigger than we are.
A ten důvod je z toho důvodu, že Bůh je mnohem větší než jsme my.
It's like trying to see all the way around the world.
Je to jako když to chceme vidět všechno, co je kolem světa.
We can't see all the way around the world.
A my nemůžeme to vidět všechno kolem světa.
We stand in Europe and we try to look around the world and we're looking east over Asia.
My prostě jsme v Evropě a chceme se podívat na východ, tak se koukáme do Asie.
But unless we move to the corner, unless we move to the curve of the world, we've got to look west over the Atlantic Ocean and over North America.
A pokud se nedostaneme na ten rok, ty zatáčky, tak my uvidíme dál přes ten Atlantik do Ameriky.
Well, how do you look all the way around the world? Do you look to the west or the east?
A jak se podíváte kolem světa, díváte se jenom na východ nebo na západ?
Well, you've got to do both.
Nebo děláte oboje?
Well, how could that be true? Because that's the opposite.
Ale to, jak to může být pravda, to je opak.
It's because the world is big and the world is curved.
A to je z toho důvodu, že svět je veliký a je zakulacený.
The reality of God is so big that sometimes we describe him in one way and sometimes we describe him in another way that sounds like it's an opposite.
Bůh je tak veliký, že prostě někdy ho popisujeme nějakým způsobem a po druhý se to zdá ten popis, že je v rozporu.
Now when Jesus talks about the reality of his relationship with the Father, sometimes he speaks as if he is absolutely independent.
A někdy, když on hovoří o svém vztahu s Otcem, tak se zdá, jako kdyby on byl úplně nezávislý.
In the economy of his deity, the reality that he's God the second person, he does have independent authority.
A v té ekonomii toho vztahu božské trojice, on prostě je nezávislý.
But in the economy of the incarnation in his human sonship, he's absolutely dependent.
Ale v té ekonomii toho jeho vtělení, toho jeho lidství, on je úplně závislý.
He says in verse 26 that the Father has given to the Son the authority to have life in himself.
A v 26. verši čteme, že Otec dal tu autoritu mít život, aby byl v samotném synu.
He says in verse 21 that the Son gives life to whom he worships, to whom he wishes.
A ve 21. verši čteme, že syn dává život tomu, komu chce.
You see an apparent contradiction when it talks about grace and good works.
Vidíte taky někdy ten rozpor mezi milostí a dobrými skutky.
Look at verse 29.
Podívejme se na verš 20.
There's going to be a resurrection of life for those who do the good. Actually, works and deeds is not in the Greek. For those who do the good.
A tam je napsané, že bude vzkříšení těch, kteří činí dobré. Tam v řečtině není skutky, je tam jenom dobré.
There's going to be a resurrection of judgment for those who do evil.
A bude vzkříšení k soudu pro ty, kteří dělají zlo.
Wait a minute, where's grace?
No ale počkejte, kde je ta
milost?
To vypadá, jako bylo spasení.
No, he's not talking about the reason for salvation. He's not talking about the reason that they do good or bad. He's talking about the fact that they did good or bad things.
On nehovoří o tom zdůvodnění, ale o tom následku, o té skutečnosti, že oni to dělali, dobré nebo zlé.
Okay, now, those who do the works of God will be raised to life. Those who don't do the works of God will be raised to judgment.
Ti, kteří dělají ty skutky Boží, budou vzkříšeni k životu, a kteří je nedělají, budou vzkříšeni k soudu.
What's that got to do with grace?
A co to má co dočinit s milostí?
Look at 6:29.
Podívejme se do 6:29.
This is the work of God, that you believe in him whom he has sent.
A toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho on poslal.
See, there's faith and grace. That's where it all begins.
A tady je víra a milost, a tady to vždycky začíná.
Once you believe and receive the free gift of grace, then you do the works.
Takže jestliže věříte a přijímáte ten dar milosti, tak potom děláte ty skutky.
Ephesians 2:8-9, by grace through faith.
Efeským 2:8-9, milostí skrze víru.
In Ephesians 2:10,
a Efeským 2:10,
which leads grace through faith leads us to works.
Protože kde ta milost skrze víru vede ke skutku.
Salvation is an involved reality. It's a complex reality.
Takže spasení to je prostě určitá komplexní realita.
It's not a reality in two dimensions. It's not a linear thing. It's a solid thing. It's reality in at least three dimensions.
A není to realita dvou dimenzí, je to realita komplexnější.
And we see those kinds of things in this discourse in chapter 5.
A vidíme ty dimenze tady v tom proslovu, v té páté kapitole.
Now, at the end of chapter 5, Jesus says another amazing thing.
A na konci té páté kapitole Ježíš říká další úžasné věci.
The opposition are shocked because the salvation is going to be offered to the Gentiles.
A ta opozice je šokovaná, protože spasení bude nabídnuto i pohanům.
The opposition is shocked because the Sabbath rules are going to be abolished.
Ta opozice je šokovaná, protože ta nařízení vztahující se k sobotu budou zrušená.
And the opposition is shocked because Jesus says at the end of chapter 5, your problem is that you don't believe Moses.
A ta opozice je šokovaná, protože na konci páté kapitoly čteme, že Ježíš říká, že oni nevěří Mojžíšovi.
Now, let me tell you something that's very, very important.
A já řeknu něco, co je velice důležité.
We're supposed to be very, very respectful of other religions and we got to be careful what we say.
A měli bychom být velice opatrní o těch ostatních náboženstvích a vždycky, co říká.
The pattern is Paul in Athens in Acts 17.
A ten vzor je, když je Pavel v Aténách, skutky 17.
He saw all the idols and he was just about to die. It was about to kill him. He was about to burst.
A on viděl všechny ty modly a on prostě chtěl úplně vybouchnout.
He said the most complimentary thing he could possibly say when he preached to them.
A on prostě to řekl tak slušně, jak jen to maximálně mohl říct, když to
mohl. He said, I see that you're very religious.
Já vidím, že jste velice náboženský.
I mean, that was very diplomatic, that was very kind.
To bylo velice diplomatické, to bylo velice slušné.
In 1 Corinthians 10:20, when he was talking to believers, he said, when the Gentiles sacrifice, they do sacrifice to demons.
A v 1 Corinthians 10:20 on říká, no, pohané, když obětují, oni obětují démonů.
So he didn't for a moment suggest that they were sacrificing to true and worthy God.
Že on ani na okamžik netvrdil, že by oni obětovali tomu pravému Bohu.
I received an email just before I left asking me to speak to this question of the notion that Muslims and Christians worship the same God.
Já jsem dostal email ještě předtím, než jsem odjel, abych nějakým způsobem hovořil na téma, že nebo jestli křesťané a muslimové uctívají stejného Boha.
First of all, they don't.
Za prvé, oni neuctívají stejného Boha.
And it's not even close.
A není to ani blízké.
Now, the reason people struggle with that,
a ten důvod je, proč lidé s tím bojují,
is because they don't understand what I'm about to say.
Protože oni nerozumí tomu, co teď chci říct.
Don't ever believe the devil, especially when he talks about himself.
A nevěřte nikdy ďáblovi, a obzvláště tehdy, když hovoří o sobě.
The Muslims worship the God who spoke to Muhammad.
Muslimové věří v Boha, který promluvil k Muhammedovi.
It's not the same God.
Ale to není stejný Bůh.
It's not even close. It's not within a million miles.
To není ani blízko, to není ani milion kilometrů blízko.
I've had some conversation with some leaders at a tremendous Arab language seminary in Amman, Jordan.
A já jsem měl možnost hovořit prostě s lidmi, kteří v Amánu, v Jordánsku mají obrovský seminář.
And I was talking with a great Arab Christian leader from Cairo who is just beginning a seminary for former Muslims in Malta, the island of Malta.
A mluvil jsem prostě taky s velkým vedoucím křesťanským z Egypta, který teď rozjíždí seminář pro bývalé muslimy na Maltě.
I asked him if he'd ever been to the seminary in Amman. When I went there, I was so overwhelmed, I began to weep.
Já jsem se ptal, jestli on byl někdy v tom semináři v Amánu.
He said, yeah, he knew all about it.
A on o tom všem věděl, on to znal.
And I said, why don't you just join forces with them and make that a really great seminary? Why don't you have another seminary?
A já jsem se ptal, proč se tady nespojí, proč nespojí síly, ale proč dělá tady jiný seminář.
He said, oh, it's impossible. Our seminary is for converts. Their seminary is for believers with a Christian background, whose families were Christian.
A ten důvod je takový, protože náš seminář je pro obrácené. Jejich seminář je prostě pro lidi, kteří jsou z křesťanských rodin, mají nějaké pozadí.
I said, what difference does that make?
Jaký to je rozdíl? Teda?
He said, you don't understand. You have to completely re-educate Muslims as to who God is.
Ale to je zásadní, protože vy musíte kompletně muslimy úplně převyučit o tom, kdo je Bůh.
It's a radically different approach. It'd be like teaching them in the Chinese language. They wouldn't know what we're talking about.
To je prostě úplně něco jiného. To je jako kdybyste učili čínštině, oni by tomu vůbec nerozuměli.
Now, the idea that we would claim that Muslims don't worship the same God, is that anywhere near as shocking as what Jesus says at the end of John 5?
Ta myšlenka toho, proč Ježíš hovoří, že by muslimové vůbec nemohli tomu porozumět, není to to, co říká, není to stejně prostě šokující jako na konci té páté kapitoly?
He says in verses 46 and 47 that they didn't believe Moses.
A on tam říká v tom 46. 7. verši, že oni nevěřili Mojžíši.
Here's something that's also true. Not only do the Muslims don't worship the same God.
A tady to je taky něco pravdivé, že nejenom, že muslimové neuctívají toho pravého Boha.
But the Jews who rejected the Messiah do not believe the Old Testament.
Ale je taky stejně pravda, že Židé, kteří odmítli Mesiáše, nevěřili ve
starý zákon. Muslims worship the same God as we do. No, they don't.
Takže muslimové uctívají stejného Boha jako my ne.
You say, well, Jews believe the Old Testament, we believe the New Testament. No, they don't. They don't believe the Old Testament.
A můžeme tedy říci, že Židé věří ve starý zákon a my v nový ne, oni nevěří.
Okay, the tape has run out. We've got to stop. We'll pick that up on the other side of the break.
Takže nyní si dáme přestávku a budeme potom znovu pokračovat.